Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Xarkovga hujumlarda tinch aholi nobud bo'ldi. Kan kinofestivalida Donbassda olingan yana bir film namoyish qilindi. Primorskda deputatlar urushni to'xtatishni talab qildi. Prezident Mirziyoyev piyoda yurganlarga pul berish tizimini imijimida bekor qilgani ma'lum bo'ldi. Kherson va Zaporojye Rossiyaning plus 7 kodiga o'tkazilyapti. Ramzan Qodirov Polshaga tahdid qildi. Zelenskiy yana g'arbni tanqid qilmoqda. Prezident Mirziyoyev Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi yaqin kunlarda boshlanishini tasdiqladi. Haddan ortiq chora. Nargiz Zokirova Rossiyadan 50 yilga badarg'a qilinganidan norozi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. 25 may kuni ukrainalik rejissyor Maksim Nakonechniyning Kapalak ko'rinishi deb nomlangan debyut filmi Kanda namoyish etildi. Asarda askar ayolning jarohatdan keyingi ruhiy bezovtalik holati tasvirlangan. Kiyevlik rejissyor filmidagi voqealar Ukrainaning Donbass viloyatida boshlanadi. Badiiy to'qima ustiga qurilgan hikoyada aktrisa Rita Burkovska gavdalantirgan jangchi ayol Liliya Rossiya parast kuchlar qo'lidan ozod qilinadi. Men jang qilayotgan ayol askarlar va veteran ayollar haqidagi hujjatli filmni tahrir qilish jarayoni da shuni anglab yetdimki, ayolning nozikligi va ayni paytda kuchliligi o'rtasidagi paradoksal kombinatsiya tufayli urushda ayollarning o'rni ancha kengroq ekan, deydi rejissyor. Filmda havo razvedkasi mutaxassisi Liliyaning asirlikda kechirgan qiynoqlari uning orzularini yo'qqa chiqaradi. U dushman askari tomonidan zo'rlanib, homilador bo'ladi. Bundan esa Liliyaning mag'rur eri qattiq g'azablanadi. 300 yildan beri Rossiya imperiyasi, Sovet ittifoqi va boshqalarga qarshi o'z ozodligimiz uchun kurashib kelamiz. Biz qurbon bo'lishni xohlamaymiz. Biz qahramonlar kabi bo'lishni xohlaymiz. Menimcha endi bu bizning xarakterimizga aylanib bo'ldi, deydi Burkovska. Film qisman Ukraina sharqida, Rossiya chegarasiga yaqin hududda suratga olingan. Fevral oyida Rossiyaning keng ko'lamli bosqini Kan festivalida qatnashayotgan ukrainalik kinoijodkorlar asarlaridan o'rin olgan. Bu yilgi festival tanloviga Mariupol 2, Panfir filmlari ham kiritilgan. Primorsk o'lkasida qonunchilik kengashining bir guruh deputatlari Ukrainadagi urushni to'xtatishni talab qilishdi. Kengash yig'ilishi chog'ida KPRF fraksiyasi a'zosi Leonid Vasyukevich to'rt hamkasbi nomidan Vladimir Putinga murojaat qilib, urushni to'xtatishni va Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishni talab qildi. Uning murojaati video yozuvi VKontakte tarmog'ida yoyinlangan. Harbiy amaliyot to'xtatilmasa, mamlakatimizda yetimlar yanada ko'payishini barchamiz tushunib turibmiz. Harbiy amaliyot chog'ida yosh yigitlar halok bo'lmoqda yoki mayib majruh bo'lib qolmoqda. Holbuki ular mamlakatimizga katta foyda keltirishi mumkin, deb ta'kidladi Leonid Vasyukevich, KPRF fraksiyasi a'zosi. Rossiya okupatsion ma'muriyati Ukrainaning Kherson va Zaporojye viloyatlari telefon tarmog'ini Rossiyaning plus 7 kodiga o'tkazayotgani xabar qilinmoqda. Bu haqda anneksiya qilingan Qrim rahbarining maslahatchisi Oleg Kryuchkov RIA Novosti bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bosib olingan Ukrain hududlariga yangi mobil aloqa operatori kirgan. Rossiyaning plus 7 kodi bilan boshlanadigan sim-kartalar allaqachon savdoga chiqarilgani aytilmoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov chorshanba kuni efirga uzatilgan videolavhada Polshadan Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatishni talab qildi. Uning da'vosicha Ukraina yopiq masala. Polaklar bu mojaroda Ukraina tomonini qo'llash orqali nimaga erishmoqchi ekani haqida yaxshilab o'ylab olishlari kerak. Ukraina yopiq masala. Polshaga hayronman. Polsha nimaga erishmoqchi? Agar buyruq berilsa, Ukrainadan keyin 6 soniya ichida nimalarga qodir ekaningizni ko'rsatamiz. Qurol-yarog'laringiz va yollanma askarlaringizni qaytarib olganingiz ma'qul va elchimizdan rasman uzr so'rang. Biz buni shunday qoldirmaymiz. Shuni yodda tuting, degan Qodirov. Chorshanba kuni Qodirov o'zining rasmiy Telegram kanalida efirga uzatilgan murojaatida Polsha rossiyalik diplomatga qilingan hujum uchun uzr so'rashi kerak, deb ham ta'kidladi. 9 may kuni Rossiyaning Varshavadagi elchisi Sergey Andreyev 2 jahon urushi yodgorligi oldiga gul qo'yish uchun kelganida namoyishchilar unga qizil suyuqlik sepgan. Qodirov Ukrainadagi vaziyatni tez-tez izohlab turadi. Chechen askarlari Ukrainadagi manzili va tafsilotlari noaniq harbiy harakatlarda qatnashyapti, degan iddaoli videolarni tez-tez ulashadi. Xarkovga navbatdagi hujumlardan so'ng prezident Vladimir Zelenskiy g'arbda hanuz Moskvaga qarshi birdamlik yo'q, deb ta'kidladi. Zelenskiy Yevropa yetakchilarini Rossiyaga nisbatan qattiqroq sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi asta-sekinlik bilan Rossiya neftiga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan embargo tomon harakat qilmoqda. Biroq har qanday yangi harakat barcha a'zolarning qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. Vengriya esa buni paysalga solmoqda. Hozir vaziyatga qarang, Yevropa ittifoqi 6-chi paketni kelishib olishga yana necha hafta sarflaydi? Rossiya energiya resurslarini yetkazib bergani uchun Yevropadan kuniga qariyb milliard yevro oladi. Yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatlayotgan do'stlardan albatta men minnatdorman, lekin 6-chi paketga to'sqinlik qilayotganlar kuchni qayerdan olmoqda? Nega ularga bunday qilishiga yo'l qo'yilmoqda, degan Zelenskiy.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Taniqli rok va pop-rok xonandasi Nargiz Zokirovaning Rossiyaga kirishi 50 yilga taqiqlandi. 51 yashar xonanda 25 may kuni Moskvaning Domodedovo aeroportidan Toshkentga qaytarilgan. Advokati Bahrom Ismoilovga ko'ra, Nargiz Rossiyaga kirish chiqish tartibiga oid 114-chi federal qonunning yaqinda o'zgartirilgan 27-chi moddasi qo'llangan holda mamlakatga kiritilmagan. Bu moddaga shu yil 4 mart kuni o'zgartirish kiritilgan va yangi tahrirga muvofiq asosiy inson huquqlari va erkinliklarning buzilishiga aloqador ko'rilgan xorij fuqarolari istalmagan xorijlik shaxs o'laroq mamlakatga kiritilmasligi mumkin. Ayni paytda qonunning bu qismi Kreml ta'biri bilan aytganda Ukrainadagi maxsus amaliyotni qoralagan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llanilayotgani kuzatilmoqda.
Endi Nargiz Zokirovani munosabati yaxshi emas, chunki bunday choralar Nargiz fikri bo'yicha, bizning fikrimiz bo'yicha rus tilida chrezmerniy deyiladi. Bunaqa qonunbuzarlikka yo'l qo'ymaganlar, Rossiyaning qonunlarini hech qanday buzmaganlar, bir qandaydir qarshi gaplarni ham yozmaganlar, o'zini shaxsiy fikrlarini bildirganlar. Nargiz Zokirov ashulachi, bular qandaydir harbiy yoki boshqa siyosiy savollarni uncha tushunmaydi va umuman bu narsalarni tushunishga intilmagan hech qachon. Shu uchun bu qarorga norozilar, lekin sudga berishni hali hal qilmaganlar, buni o'ylayaptilar hali. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Nargiz Rossiyada shu o'zining fikrlari uchun zapret olgan birinchi artist emas. Ulardan oldin bir nechta artistlar ham bunday zapretlar olgan. Ular asosiy Ukraina fuqarolari bo'lgan va bunday zapretlar faqat chet el fuqarolariga qo'yiladi. Rossiya fuqarolariga bunday zapretlar qo'yilmaydi.
Shu vaqtgacha xonanda Nargiz Zokirovaning sahna, ommaviy axborot vositalari yoki tarmoqlarda Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini ochiqcha qoralagani ozodlikka ma'lum emas. Ammo Nargiz shu yil mart oyidan buyon o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Ukrainadagi urushga qarshi ekanini hashtaglar vositasida ifoda etib kelmoqda. Qo'shiqchi jumladan Stop the War, Support Ukraine kabi hashtaglari bilan Rossiya bosqinini qoralovchi hamda Ukrainani qo'llovchi postlar va videoroliklarni ham ulashgan. Zokirova Ukrainadagi milliy sanalardan biri har yili may oyining 3-chi payshanbasida nishonlanadigan Vishivanka kuni, ya'ni Kashta kunida Ukrainadagi urushni qoralagan videorolikni ulashdi.
Silni, nezlamni, vilni.
Друзья, мы приближаемся к монументу мужества.
Shu yilning 18-aprelida Toshkentdan turib Facebook sahifasiga ayni hashtaglar bilan joylagan videosida Nargiz 1966-yilda bo'lgan zilzilani xotirladi.
25.06 утра. Вот тут сломан этот камень. 26 апреля 66 год. Кстати говоря, в то время украинцы и россияне работали плечо к плечу, чтобы восстанавливать этот город.
Shu yilning 3-martida Facebook'dagi postida o'zining shaxsiy kechinmalarini shunday ifodalagan. Inson aqlining chirib, erib borayotgani, shu bois dahshatli qilmishlarni sodir etayotganini ko'rish meni vahimaga solmoqda. Bu juda og'riqli. Bu vaziyatda o'zimni mutlaqo nochor his qilayotganim ham menga chidab bo'lmas azob bermoqda. Ishonchim komil va mutlaqo ta'kidlashga yetarli asoslarim borki, bu koinotda insondan ko'ra xavfli va dahshatliroq mavjudot yo'q. Shu bilan tamom. Men hukm chiqarish va bizni hammamizni tubsiz jarlikka qulashdan to'xtatib qolishga qodir emasman.
Потому что их, ну, то есть я их сглажу потом. То есть ты поёшь вот так.
Да.
Да? Вот так вот как бы резко. А я их потом просто сглажу.
Shu tariqa postsovet o'lkalarida tanilgan hozircha Markaziy Osiyolik yagona ayol pop-rock xonandasi Nargiz ijtimoiy tarmoqlarda urushni qoralovchi hashtaglarini ulashgani ortidan Rossiyada istalmagan shaxsga aylandi. Uning o'zi Rossiyaga kiritilmagani borasida biror izoh bergani yo'q. Facebook sahifasida 25 may kuni Toshkentdan qoldirgan so'nggi postiga O'zbekiston Toshkent degan hashtaglarni ilova qildi, ammo bu gal Ukrainani qo'llovchi hashtaglarni yozmadi.
Это сладкий узбекский помидор. Подходите, подходите. Вот перчик тоже есть.
Ozodlik Nargiz Zakirovaning Toshkentdagi yaqinlariga bog'landi va savollarini xonandaga yetkazdi. Hozirda javob kutmoqda. Nargizning mamlakatga kiritilmagani rus internet matbuotida shov-shuv bo'lmoqda. Hozir Rossiyada Ukrainadagi voqealikni Kreml rayiga moslab maxsus amaliyot deb atayotgan va urush deb qoralayotganlar ikki lagerga bo'linib qoldi. Ayni paytda urushni qoralovchilar soni Rossiyada shtob bilan ozaymoqda. Shu bois Rossiyadan turib Nargizning vaziyatini kuzatayotgan hamkasblari orasida uni mamlakatga kiritmaslik qarorini qo'llovchilar oz emas.
Моё мнение по происходящему случаю с Наргиз, наконец-то Россия очнулась ото сна и предатели не впускают в нашу страну. Это нужно было сделать заранее и давно ещё, понимаете? Потому что, чтобы не угодно было высказывать какое-то своё нелепое мнение о нашей великой державе, о нашей великой стране.
Аммо Наргизнинг фуқаролик позициясини ҳурмат қилган ва унинг Россияга киритилма asligi va umuman Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralayotgan ijodkorlar ham bor.
Любым запретом, ограничивающим свободу передвижения, свободу слова, свободу мысли, я отношусь естественно отрицательно. Господь Бог дал право свободно мыслить, свободно говорить и свободно передвигаться. И никто не имеет права, никакой государственный чиновник, политик или президент ограничивать эту свободу. Поэтому то, что произошло с Наргиз и со многими, к сожалению, уже людьми, ну, нарушает все элементарные божественные принципы, человеческие нормы и нарушает Конституцию. Поэтому те люди, которые делают это, несмотря на то, что они имеют какие-то государственные полномочия, они на самом деле занимаются подрывом и собственного государства, и вообще дружбы между народами.
Ozodlik murojaat qilgan o'zbekistonlik ijodkorlarning ko'pchiligi Nargizning vaziyati haqida gapirishdan tiyildi. Hatto Zakirovlar sulolasining ayrim taniqli vakillari ham hozircha bu masalada izoh bera olmasligini aytdi.
Nargiz, qalay? O'zbekiston yoqdimi?
Zo'r.
Rossiyada istalmagan shaxsga aylangan xonanda Nargiz so'nggi yillarda Moskvada ijod qilayotgan va kattagina auditoriya e'tiborini qozongan san'atkordir. Aslo o'zbekistonlik yagona pop-rock ayol ijrochisi sifatida tanilgan 51 yashar Nargiz sobiq Sovet ittifoqida mashhur bo'lgan o'zbekistonlik opera ijrochisi Karim Zokirovning nabirasi Zokirovlar sulolasining vakilidir. Ozodlik Oilasi 1995-yillarda AQShga ko'chib ketgani bois, Nargiz avvaliga Nyu-Yorkda qo'shiq kuylagan va hatto ommabop X-Factor tillik tanlovining 3-chi bosqichiga qadar ko'tarilgani aytiladi.
Той женщине, которая
yilda esa Rossiyaning Golos tanlovida 2-chi o'rinni olgan va rossiyalik tomoshabinlar e'tiborini birdan zabt etgan. Shunga qadar shuhrati so'nmagan xonandadir. Rossiyada u avvaliga prodyuser va kompozitor Maksim Fadiyev bilan birga ijod qildi. 2014-2016 yillarda u Fadiyev bilan hamkorlikda ketma-ket shuhrat qozongan qator qo'shiqlarni ijro etdi.
Тишина на площадке. Внимание.
Ammo 2019-yilga kelib ikki ijodkor o'rtasida hamkorlik to'xtadi. Hamkasblari Nargizning Moskvadagi yirik tadbirlardan chetlatilishi shundan so'ng boshlanganini qayd etmoqda. Ammo xonandaning fuqarolik pozitsiyasi Rossiyada ijod qilishni boshlaganidan beri bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. 2019-yilda uning Ukrainaga kirishi ham taqiqlangan. O'shanda Ukraina Madaniyat vazirligi Nargiz Zakirova va Maksim Fadiyevlarni mamlakat xavfsizligiga tahdid qiluvchi shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Vazirlik taqiq sababini aniq ifoda qilmagan, ammo o'sha yil yozda bu ijodkor juftlik Rossiya anneksiya qilib olgan Qrimda qo'shiq uchun olingan klipni e'lon qilgan edi. O'sha yillarda Nargiz Kremldagi konsertlarda ishtirok etgani, Chechenistonning ziddiyatli rahbari Ramzon Qodirov bilan tushgan suratlari ortidan prezident Putin siyosati va Qrim anneksiyasini qo'llagan xonanda sifatida jamoatchilik tomonidan tanqid qilingan. Bundan tashqari, Nargiz Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova yozgan "Vernite pamyat" she'rini qo'shiq qilib kuylagan. Bu qo'shiq Rossiyaning 2015-yilda Suriyada o'tkazgan harbiy amaliyotlari paytida o'lgan rus harbiylari xotirasiga bag'ishlangan. Nargiz bu qo'shiqni Moskvada o'tgan 39-chi xalqaro kinofestivalda ijro etgan.
Ей показалось, что песня такая, в общем-то, действительно важном, принципиальном и в то же время и сердечном, и поэтому я ей благодарна просто безмерно.
Garchi Nargiz Zakirovaning Rossiyaga kirishi taqiqlangan bo'lsa-da, shu kunda u ijro etgan bu qo'shiq Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotini olqishlashga bag'ishlangan tadbirlarda yangramoqda. Bu haqda Nargizning o'zi tarmoqlarda kinoya bilan xabar qoldirdi.
Привет, друзья! Узбекистан продолжает меня радовать и восхищать.
Hozir Toshkentda qolayotgan Nargiz Zokirova bilan muqaddam hamkorlikda ishlagan o'zbekistonlik prodyuser va kinorejissyorga ko'ra, xonanda bir necha oy muqaddam O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari auditoriyasi e'tiborini qozonishni ko'zlab Toshkentga borgan edi.
Uzbekskiy pomidor, podkhodite.
26 may kuni Facebook sahifasida qoldirgan videosida Nargiz mahalliy kinoaktyor va videobloger, so'nggi paytlarda taniqli ijodkorlar bilan intervyular qilayotgan Otabek Mahkamov bilan suhbatidan bir parchani ulashgani bu maqsadni quvvatlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Toshkent shahriga xush kelibsizlar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyada noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar o'nlab o'zbek hibsga olingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Istanbul politsiyasi o'tgan haftadagi reydlar paytida Turkiyada noqonuniy yashab kelgan o'nlab o'zbekistonlikni hibsga olgan. Hibsga olinib vataniga badarg'a qilinganlardan biri namanganlik Dilshod Ahmedov ozodlikka Istanbulning Tuzla mavzesidagi muhojirlarni vaqtincha ushlab turish markazida 50dan ziyod hamyurtini ko'rganini aytdi. 18 soat avtobusda olib ketdi, qo'limizga kishan solib, 60 yoshli o'zimizning otaxonlar bor edi. 2 oydan beri yotgan o'zbekistonliklar ham bor, hammani bir bo'limga qamab qo'ygan, sharoit juda og'ir, ishlab bo'lmaydigan holat. 24 soatlab qoch qolib ketdik, deydi Dilshod Ahmedov. 24 yoshli Ahmedov 9 oy oldin Turkiyaga kelgan, mamlakatda bo'lish muddati o'tib ketgan bo'lsa-da u O'zbekistonga qaytmagan. Xorazmlik Azamat Matchonov ham Istanbulda ko'p yillardan beri ishlaydi va so'nggi paytlarda nazorat hazdan tashqari kuchayganini aytadi. Muhojirlar deportatsiyasi va ularga qo'pol munosabatda bo'lingani haqidagi iddaolar yuzasidan Istanbul politsiyasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Istanbulda yashovchi izmoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalistning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning Ankaradagi elchixonasi Malatiyadagi hibsxonada ushlab turilayotgan o'zbekistonliklar masalasiga e'tibor qaratgan. Turkiyaga kirishda o'zbekistonlik fuqarolar uchun viza talab etilmaydi. Bunday sharoitda o'zbek vatandoshlari 3 oydan ortiq Turkiyada qolishlari mumkin emas. Turkiya eng katta sondagi o'zbekistonliklar mehnat muhojirligida bo'lgan dunyoning 4 davlatidan biri. Bu mamlakatda 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik rasmiy maqomga ega, norasmiy yurganlar, hujjatsiz ishlayotganlar soni bir necha barobar ko'pligi aytiladi. Istanbulda yashovchi ismoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka Turkiyada noqonuniy muhojirlarni ovlash kelasi yil bo'lishi kutilayotgan saylovlar oldidan kuchayganini aytadi. 10 millionga yaqin suriyalik qochqin bor. Afg'oniston, Pokistondan juda ko'p. Hozir esa Ukraina va Rossiyadan migrantlar oqib kelyapti. Ishlagani kelgan o'zbekistonliklar esa doim ko'p bu yerda. Bir tomondan iqtisodiy inqiroz, lira tushib ketgan, narxlar oshib ketgan, uylar narxi oshdi, xalq norozi, saylov oldidan Erdo'g'onga bosim kuchaygan. Shunga xavfsizlik idoralari reydlar o'tkazyapti. Qisqa vaqt ichida 17 mingga yaqin odam ushlangan. Politsiya qattiq tekshiryapti. Muhojirlarni ushlab turadigan markazlarga sig'mayapti. Boshqa shaharlardagi deport markazlariga olib ketyapti. O'zim guvohi bo'lyapman, juda ko'p o'zbekistonlik deport qilinyapti, deydi jurnalist. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adem Chevik mamlakatga kelgan muhojirlarning vaziyati atroflicha o'rganilmasdan deport qilinishini insoniylik tamoyillariga zid, deydi. Turkiyada ular mehmon. Ularni ushlash yoki badarg'a qilish mamlakatimiz ilgari surib kelayotgan insoniylik prinsiplariga to'g'ri keladimi? Orasida yomon niyatda kelganini, ishchilar bo'lsa ushlansin, yaxshi niyatda kelganlari bo'lsa vaziyatni obdon o'rganib, balki mamlakatiga qaytib borsa xavf bordir ularga, ana shularning holini o'rganib keyin qaror chiqarish kerak, deydi turk faoli. Adam Chevik politsiya qo'pol munosabat qilgani yuzasidan muhojirlar sudga arz qilishlari mumkinligini aytadi. Istanbulda yashovchi jurnalistning aytishicha, Turkiyada noqonuniy muhojirlikka qarshi reydlarga qaramay o'zbekistonliklarning oqimi kamaymaydi. Mehnat migratsiyasi masalasi Toshkent va Ankara o'rtasida qayta ko'rib chiqilishi va tartibga solinishi kerak, dedi jurnalist. Turkiya seriallardagi Turkiya emas. Tanish bilishlardan bir nimalarni eshitib qolib qolishyapti. Noqonuniy qolib qolishyapti. Fabrikalarda ishlashadi. 8-9 soatlab ishlashadi. Tilni bilmaydi, keyin muammoga yuz tutadi. Migratsiya davlatlar miqyosida qayta ko'rib chiqilishi kerak, chunki O'zbekistonda ishsizlik bor ekan, Turkiyaga kelish kamaymaydi, diplomatiya yo'li bilan tartibga solinishi kerak bu, deydi jurnalist. Turkiya hukumati so'nggi 4 yil ichida millionlab suriyalik qochqinni qabul qildi. Ayni paytda bu davlat dunyoning eng katta sondagi afg'onlar boshpana topgan 3 ta davlatidan biriga ham aylandi. Bir paytlar millionlab suriyalik qochqinlar uchun eshiklarni keng ochgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on endi najotkor qiyofasini yo'qotmasdan, mehmondo'stlikdan xalos bo'lishga, migratsiya inqirozini hal qilishga harakat qilmoqda. Ankara hukumati shu oy boshida 1 million suriyalik qochqinning o'z vatanlariga ixtiyoriy ravishda qaytishiga imkon beruvchi loyihani e'lon qilgan edi. Turkiyada chiqadigan Jumhuriyat nashrining mamlakat migratsiya xizmatiga tayanib xabar berishicha, bugungi kunda Istanbulda 1 million 300 mingdan ziyod muhojir qonuniy istiqomat qilmoqda. Bu muhojirlarning 542 ming nafari vaqtinchalik himoyadagi suriyaliklar. O'tgan yili qariyb 72 ming noqonuniy muhojir Istanbul viloyati migratsiya boshqarmasi tomonidan javobgarlikka tortilgan. Bulardan 23 mingdan ziyodi Istanbuldan deportatsiya qilingan bo'lsa, 39 ming nafari deportatsiya jarayonlari uchun boshqa viloyatlardagi markazlarga yuborilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Xitoyga safar qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha mulozimi tanqidlar ostida qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyga 6 kunlik safar bilan borgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Michel Bachelet payshanba kuni prezident Si Szinpin va boshqa rasmiylar bilan muloqot qilgan. Inson huquqlari guruhlari hamda ayrim g'arb hukumatlari Pekin Bachelet'ning tashrifidan foydalanib, Xinjiang mintaqasida inson huquqlari poymol etilayotganini bosti-bosti qilishi mumkinligi haqida ogohlantirishgan. Bachelet'ning safari Xitoy janubidagi Guangzhou shahridan boshlandi. Komissar Xinjiangdagi Qashqar shahri hamda viloyat markazi Urumchiga ham boradi. Safar davomida Xitoydagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat, Pekin Gonkongga o'tkazayotgan ta'ziq hamda Xitoyning Tibet va ichki Mo'g'ulistondagi siyosati kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Ammo Bachelet'ning safari davomida Xitoy Kommunistik partiyasining Xinjiangdagi lager tizimi va musulmon xalqlarga qarshi kampaniyasi diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari so'nggi marta Xitoyga 2005-yilda borgan edi. Bachelet tashrifini uyushtirish masalasi Pekin bilan bir necha yil davomida muhokama qilindi. Tashrifi davomida Bachelet nima qilishni va nimaga erishishni rejalashtirgan tirayotgani haqida to'liq ma'lumot yo'q. Xitoy komissarining tashrifidan foydalanib, mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvol borasidagi tanqidlarni yanada qat'iy rad etishi mumkinligi haqida xavotir izhor qilinmoqda. Bunday xavotirlarni izhor qilganlar orasida Xitoy bo'yicha parlamentlararo alyans, xalqaro qonunchilar guruhi ham bor. Guruh 20-may kuni bayonot e'lon qilib, Pekinni Potyomkin uslubidagi turne uyushtirganlikda aybladi hamda Bachelet'ning tashrifi uning ofisi obrosiga putur yetkazishi mumkinligini ta'kidladi. Bayonotni 18 mamlakat nomidan 40 dan ortiq qonunchi imzo olgan. Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Xinjiangda 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarni qamoqxonalarga va lagerlarga tashlagan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Xitoy bo'yicha direktori Sofiya Richardson bayonot e'lon qilib, Bachelet'ning oliy komissar o'laroq merosi uning qudratli davlatni o'z nazorati ostida sodir etilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortishga hozirligi bilan o'lchanadi dedi. Inson huquqlari guruhlari, Uyg'ur faollar va g'arb rasmiylarining asosiy tashvishi shundaki, BMTning inson huquqlari bo'yicha eng yuqori lavozimli amaldori hisoblanuvchi Bachelet'da Xitoy hukumati qo'l urgan qonunbuzarliklar haqidagi ayblov va dalillarni to'liq tekshirish imkoniyati bo'lmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi 2018-yildan beri Pekin bilan Xinjiangga cheklovsiz safar qilish borasida muzokara o'tkazib keladi. Bachelet jamoasining 5 kishidan iborat ilk guruhi tashrifga tayyorgarlik ko'rish uchun 25 aprel kuni Xitoyga yetib bordi. Bachelet'ning so'zlariga ko'ra, u o'z tashrifi davomida fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Ammo Xitoyning o'ziga qaratilgan har qanday tanqidga toqat qilmasligi, mamlakatda faollarga qarshi ta'ziqlar hamda keng qamrovli kuzatuv imkoniyatlari tufayli ko'pchilik Bachelet tashrifidan biror natija chiqishiga shubha bildirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price 20-may kuni bo'lib o'tgan matbuot brifingida biz rejalashtirilgan tashrifdan qattiq xavotirdamiz dedi. Kotib, AQSh Xinjiangdagi inson huquqlari muhitini to'liq manipulyatsiyasiz baholashga ruxsat berishiga umid qilmayotganini qo'shimcha qildi. Tashrif arafasida Ozod Osiyo radiosi Xinjiangdagi rasmiylar Uyg'urlarni chet elliklar bilan gaplashmaslik haqida ogohlantirayotgani hamda Qashqar politsiyasi BMT safariga tayyorgarlik ko'rish uchun siyosiy o'quv mashg'ulotlariga yuborilayotgani haqida xabar berdi. Bachelet 26-may kuni, ya'ni o'z xizmat safarining birinchi kunida Xitoydagi 70 ga yaqin diplomatik vakolatxonalar rahbarlari bilan virtual uchrashuv o'tkazdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, BMT rasmiysi onlayn uchrashuv chog'ida o'z tashrifidan katta natija kutmaslikka chorlagan. Uchrashuv davomida bir necha diplomat Pekinning safarini manipulyatsiya qilish urinishlari haqida chuqur xavotir izhor qilgan. Xitoy rasmiylari Bachelet'ning tashrifini tergovga aylantirmaslik kerakligini bir necha bor ta'kidlab, faqat do'stona tashrifni mamnuniyat bilan kutib olishlarini aytishdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi Xitoy lagerlaridan omon chiqqanlar bilan suhbatlar, yetakchi olimlar bilan intervyular, sun'iy yo'ldosh tasvirlari hamda sizdirilgan Xitoy hukumati hujjatlari kabi ochiq manbalardan to'plagan dalillar asosida 3 yildan beri hisobot yozmoqda. Tashkilot hisobotni Bachelet'ning Xitoyga safari munosabati bilan va nihoyat e'lon qilishi kutilmoqda. Butun dunyo bo'ylab yuzlab huquq guruhlari Bachelet'ni hujjatni e'lon qilishga chorlab keladi. Ammo hisobot hanuz nashr etilmagan va hozirgi tashrif ortidan undagi ayrim topilmalar yashirilishi mumkinligi haqida xavotir yuzaga bor. Pekin Xinjiangdagi siyosati bo'yicha ayblovlarni rad etib, o'z xatti-harakatlarini ekstremizmga qarshi kurash, Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz va boshqa xalqlar qamalayotgan lagerlarni esa qayta tarbiyalash markazlari deya iddao qilib keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xarkovga hujumlarda tinch aholi nobud bo'ldi. Kann kinofestivalida Donbassda olingan yana bir film namoyish qilindi. Primorskda deputatlar urushni to'xtatishni talab qildi. Prezident Mirziyoyev piyoda yurganlarga pul berish tizimini imijimida bekor qilgani ma'lum bo'ldi. Kherson va Zaporojye Rossiyaning plus 7 kodiga o'tkazilyapti. Ramzan Qodirov Polshaga tahdid qildi. Zelenskiy yana g'arbni tanqid qilmoqda. Prezident Mirziyoyev Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi yaqin kunlarda boshlanishini tasdiqladi. Haddan ortiq chora. Nargiz Zokirova Rossiyadan 50 yilga badarg'a qilinganidan norozi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. 25-may kuni ukrainalik rejissyor Maksim Nakonechnyning Kapalak ko'rinishi deb nomlangan debyut filmi Kannda namoyish etildi. Asarda askar ayolning jarohatdan keyingi ruhiy bezovtalik holati tasvirlangan. Kiyevlik rejissyor filmidagi voqealar Ukrainaning Donbass viloyatida boshlanadi. Badiiy to'qima ustiga qurilgan hikoyada aktrisa Rita Burkovska gavdalantirgan jangchi ayol Liliya Rossiyaparast kuchlar qo'lidan ozod qilinadi. Men jang qilayotgan ayol askarlar va veteran ayollar haqidagi hujjatli filmni tahrir qilish jarayoni da shuni anglab yetdimki, ayolning nozikligi va ayni paytda kuchliligi o'rtasidagi paradoksal kombinatsiya tufayli urushda ayollarning o'rni ancha kengroq ekan, deydi rejissyor. Filmda havo razvedkasi mutaxassisi Liliyaning asirlikda kechirgan qiynoqlari uning orzularini yo'qqa chiqaradi. U dushman askari tomonidan zo'rlanib, homilador bo'ladi. Bundan esa Liliyaning mag'rur eri qattiq g'azablanadi. 300 yildan beri Rossiya imperiyasi, Sovet ittifoqi va boshqalarga qarshi o'z ozodligimiz uchun kurashib kelamiz. Biz qurbon bo'lishni xohlamaymiz. Biz qahramonlar kabi bo'lishni xohlaymiz. Menimcha endi bu bizning xarakterimizga aylanib bo'ldi, deydi Burkovska. Film qisman Ukraina sharqida Rossiya chegarasiga yaqin hududda suratga olingan. Fevral oyida Rossiyaning keng ko'lamli bosqini Kann festivalida qatnashayotgan ukrainalik kinoijodkorlar asarlaridan o'rin olgan. Bu yilgi festival tanloviga Mariupol 2, Panfir filmlari ham kiritilgan. Primorsk o'lkasida qonunchilik kengashining bir guruh deputatlari Ukrainadagi urushni to'xtatishni talab qilishdi. Kengash yig'ilishi chog'ida KPRF fraksiyasi a'zosi Leonid Vasyukevich to'rt hamkasbi nomidan Vladimir Putinga murojaat qilib, urushni to'xtatishni va Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishni talab qildi. Uning murojaati video yozuvi VKontakte tarmog'ida yoyinlangan. Harbiy amaliyot to'xtatilmasa, mamlakatimizda yetimlar yanada ko'payishini barchamiz tushunib turibmiz. Harbiy amaliyot chog'ida yosh yigitlar halok bo'lmoqda yoki mayib majruh bo'lib qolmoqda. Holbuki ular mamlakatimizga katta foyda keltirishi mumkin, deb ta'kidladi Leonid Vasyukevich, KPRF fraksiyasi a'zosi. Rossiya okupatsion ma'muriyati Ukrainaning Kherson va Zaporojye viloyatlari telefon tarmog'ini Rossiyaning plus 7 kodiga o'tkazayotgani xabar qilinmoqda. Bu haqda anneksiya qilingan Qrim rahbarining maslahatchisi Oleg Kriuchkov RIA Novosti bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bosib olingan Ukrain hududlariga yangi mobil aloqa operatori kirgan. Rossiyaning plus 7 kodi bilan boshlanadigan sim-kartalar allaqachon savdoga chiqarilgani aytilmoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov chorshanba kuni efirga uzatilgan videolavhada Polshadan Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatishni talab qildi. Uning da'vosicha Ukraina yopiq masala. Polaklar bu mojaroda Ukraina tomonini qo'llash orqali nimaga erishmoqchi ekani haqida yaxshilab o'ylab olishlari kerak. Ukraina yopiq masala, Polshaga hayronman. Polsha nimaga erishmoqchi? Agar buyruq berilsa, Ukrainadan keyin 6 soniya ichida nimalarga qodir ekaningizni ko'rsatamiz. Qurol-yarog'laringiz va yollanma askarlaringizni qaytarib olganingiz ma'qul va elchimizdan rasman uzr so'rang. Biz buni shunday qoldirmaymiz. Shuni yodda tuting, degan Qodirov. Chorshanba kuni Qodirov o'zining rasmiy Telegram kanalida efirga uzatilgan murojaatida Polsha rossiyalik diplomatga qilingan hujum uchun uzr so'rashi kerak deb ham ta'kidladi. 9 may kuni Rossiyaning Varshavadagi elchisi Sergey Andreyev 2 jahon urushi yodgorligi oldiga gul qo'yish uchun kelganida namoyishchilar unga qizil suyuqlik sepgan. Qodirov Ukrainadagi vaziyatni tez-tez izohlab turadi. Chechen askarlari Ukrainadagi manzili va tafsilotlari noaniq harbiy harakatlarda qatnashyapti degan iddaoli videolarni tez-tez ulashadi. Harkovga navbatdagi hujumlardan so'ng prezident Vladimir Zelenskiy g'arbda hanuz Moskvaga qarshi birdamlik yo'q deb ta'kidladi. Zelenskiy Yevropa yetakchilarini Rossiyaga nisbatan qattiqroq sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi asta-sekinlik bilan Rossiya neftiga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan embargo tomon harakat qilmoqda. Biroq har qanday yangi harakat barcha a'zolarining qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. Vengriya esa buni paysalga solmoqda. Hozir vaziyatga qarang. Yevropa Ittifoqi 6-chi paketni kelishib olishga yana necha hafta sarflaydi? Rossiya energiya resurslarini yetkazib bergani uchun Yevropadan kuniga qariyb milliard yevro oladi. Yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatlayotgan do'stlardan albatta men minnatdorman, lekin 6-chi paketga to'sqinlik qilayotganlar kuchni qayerdan olmoqda? Nega ularga bunday qilishiga yo'l qo'yilmoqda, degan Zelenskiy.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Taniqli rok va pop-rok xonandasi Nargiz Zokirovaning Rossiyaga kirishi 50 yilga taqiqlandi. 51 yashar xonanda 25 may kuni Moskvaning Domodedovo aeroportidan Toshkentga qaytarilgan. Advokati Bahrom Ismoilovga ko'ra, Nargiz Rossiyaga kirish chiqish tartibiga oid 114-chi federal qonunning yaqinda o'zgartirilgan 27-chi moddasi qo'llangan holda mamlakatga kiritilmagan. Bu moddaga shu yil 4 mart kuni o'zgartirish kiritilgan va yangi tahrirga muvofiq asosiy inson huquqlari va erkinliklarning buzilishiga aloqador ko'rilgan xorij fuqarolari istalmagan xorijlik shaxs o'laroq mamlakatga kiritilmasligi mumkin. Ayni paytda qonunning bu qismi, Kreml ta'biri bilan aytganda, Ukrainadagi maxsus amaliyotni qoralagan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llanilayotgani kuzatilmoqda.
Endi Nargiz Zokirovani munosabati yaxshi emas, chunki bunday choralar Nargiz fikri bo'yicha, bizning fikrimiz bo'yicha rus tilida chrezmerniy deyiladi. Bunaqa qonunbuzarlikka yo'l qo'ymaganlar, Rossiyaning qonunlarini hech qanday buzmaganlar, bir qandaydir qarshi gaplarni ham yozmaganlar, o'zini shaxsiy fikrlarini bildirganlar. Nargiz Zokirov ashulachi, bular qandaydir harbiy yoki boshqa siyosiy savollarni buncha tushunmaydi va umuman bu narsalarni tushunishga intilmagan hech qachon va shu uchun bu qarorga norozilar, lekin sudga berishni hali hal qilmaganlar, buni o'ylayaptilar hali. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Nargiz Rossiyada shu o'zining fikrlari uchun zapret olgan birinchi artist emas. Ulardan oldin bir nechta artistlar ham bunday zapretlar olgan. Ular asosiy Ukraina fuqarolari bo'lgan va bunday zapretlar faqat chet el fuqarolariga qo'yiladi. Rossiya fuqarolariga bunday zapretlar qo'yilmaydi.
Shu vaqtgacha xonanda Nargiz Zokirovaning sahna, ommaviy axborot vositalari yoki tarmoqlarda Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini ochiqcha qoralagani ozodlikka ma'lum emas. Ammo Nargiz shu yil mart oyidan buyon o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Ukrainadagi urushga qarshi ekanini hashtaglar vositasida ifoda etib kelmoqda. Qo'shiqchi jumladan Stop the War, Support Ukraine kabi hashtaglari bilan Rossiya bosqinini qoralovchi hamda Ukrainani qo'llovchi postlar va videoroliklarni ham ulashgan. Zokirova Ukrainadagi milliy sanalardan biri har yili may oyining 3-chi payshanbasida nishonlanadigan Vishivanka kuni, ya'ni Kashta kunida Ukrainadagi urushni qoralagan videorolikni ulashdi.
Сильні, незламні, вільні.
Друзі, ми приближаємося до монументу мужества.
Shu yilning 18 aprelida Toshkentdan turib Facebook sahifasiga ayni hashtaglar bilan joylagan videosida Nargiz 1966 yilda bo'lgan zilzilani xotirladi.
25.06 утра. Вот тут сломан этот камень. 26 апреля. 66-й год. Кстати говоря, в то время украинцы и россияне работали плечо к плечу, чтобы восстанавливать этот город.
Shu yilning 3 martida Facebook'dagi postida o'zining shaxsiy kechinmalarini shunday ifodalagan. Inson aqlining chirib, erib borayotgani, shu bois dahshatli qilmishlarni sodir etayotganini ko'rish meni vahimaga solmoqda. Bu juda og'riqli. Bu vaziyatda o'zimni mutlaqo nochor his qilayotganim ham menga chidab bo'lmas azob bermoqda. Ishonchim komil va mutlaqo ta'kidlashga yetarli asoslarim borki, bu koinotda insondan ko'ra xavfli va dahshatliroq mavjudot yo'q. Shu bilan tamom. Men hukm chiqarish va bizni hammamizni tubsiz jarlikka qulashdan to'xtatib qolishga qodir emasman.
Потому что их, ну, то есть я их сглажу потом. То есть ты поёшь вот так?
Да.
Да? Вот так вот как бы резко. А я их потом просто сглажу.
Shu tariqa postsovet o'lkalarida tanilgan hozircha Markaziy Osiyolik yagona ayol pop-rock xonandasi Nargiz ijtimoiy tarmoqlarda urushni qoralovchi hashtaglarini ulashgani ortidan Rossiyada istalmagan shaxsga aylandi. Uning o'zi Rossiyaga kiritilmagani borasida biror izoh bergani yo'q. Facebook sahifasida 25 may kuni Toshkentdan qoldirgan so'nggi postiga O'zbekiston Toshkent degan hashtaglarni ilova qildi, ammo bu gal Ukrainani qo'llovchi hashtaglarni yozmadi.
Это сладкий узбекский помидор. Подходите, подходите, вот перчик тоже есть.
Ozodlik Nargiz Zokirovaning Toshkentdagi yaqinlariga bog'landi va savollarini xonandaga yetkazdi. Hozirda javob kutmoqda. Nargizning mamlakatga kiritilmagani rus internet matbuotida shov-shuv bo'lmoqda. Hozir Rossiyada Ukrainadagi voqealikni Kreml rayiga moslab maxsus amaliyot deb atayotgan va urush deb qoralayotganlar ikki lagerga bo'linib qoldi. Ayni paytda urushni qoralovchilar soni Rossiyada shtob bilan ozaymoqda. Shu bois Rossiyadan turib Nargizning vaziyatini kuzatayotgan hamkasblari orasida uni mamlakatga kiritmaslik qarorini qo'llovchilar oz emas.
Моё мнение по происходящему случаю с Наргиз, наконец-то Россия очнулась ото сна и предатели не впускают в нашу страну. Это нужно было сделать заранее и давно ещё, понимаете? Потому что, чтобы не угодно было высказывать какое-то своё нелепое мнение о нашей великой державе, о нашей великой стране.
Аммо Наргизнинг фуқаролик позициясини ҳурмат қилган ва унинг Россияга киритилмаган asliga va umuman Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralayotgan ijodkorlar ham bor.
Любым запретом, ограничивающим свободу передвижения, свободу слова, свобода мысли, я отношусь естественно отрицательно. Господь Бог дал право свободно мыслить, свободно говорить и свободно передвигаться. И никто не имеет права, никакой государственный чиновник, политик или президент ограничивать эту свободу. Поэтому то, что произошло с Наргиз и со многими, к сожалению, уже людьми, ну, нарушает все элементарные божественные принципы, человеческие нормы и нарушает Конституцию. Поэтому те люди, которые делают это, несмотря на то, что они имеют какие-то государственные полномочия, они на самом деле занимаются подрывом и собственного государства, и вообще дружбы между народами.
Ozodlik murojaat qilgan o'zbekistonlik ijodkorlarning ko'pchiligi Nargizning vaziyati haqida gapirishdan tiyildi. Hatto Zakirovlar sulolasining ayrim taniqli vakillari ham hozircha bu masalada izoh bera olmasligini aytdi.
Nargiz, qalay? O'zbekiston yoqdimi?
Zo'r.
Rossiyada istalmagan shaxsga aylangan xonanda Nargiz so'nggi yillarda Moskvada ijod qilayotgan va kattagina auditoriya e'tiborini qozongan san'atkordir. Aslo o'zbekistonlik yagona pop-rok ayol ijrochisi sifatida tanilgan 51 yashar Nargiz sobiq Sovet ittifoqida mashhur bo'lgan o'zbekistonlik opera ijrochisi Karim Zokirovning nabirasi Zokirovlar sulolasining vakilidir. Oilasi 1995 yillarda AQShga ko'chib ketgani bois Nargiz avvaliga Nyu-Yorkda qo'shiq kuylagan va hatto ommabop X-Factor teletanlovining 3-chi bosqichiga qadar ko'tarilgani aytiladi.
Той женщине, которая
yilda esa Rossiyaning Golos tanlovida 2-chi o'rinni olgan va rossiyalik tomoshabinlar e'tiborini birdan zabt etgan. Shunga qadar shuhrati so'nmagan xonandadir. Rossiyada u avvaliga prodyuser va kompozitor Maksim Fadiyev bilan birga ijod qildi. 2014-2016 yillarda u Fadiyev bilan hamkorlikda ketma-ket shuhrat qozongan qator qo'shiqlarni ijro etdi.
Tishana na pochatke. Внимание.
Ammo 2019 yilga kelib ikki ijodkor o'rtasida hamkorlik to'xtadi. Hamkasblari Nargizning Moskvadagi yirik tadbirlardan chetlatilishi shundan so'ng boshlanganini qayd etmoqda. Ammo xonandaning fuqarolik pozitsiyasi Rossiyada ijod qilishni boshlaganidan beri bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. 2019 yilda uning Ukrainaga kirishi ham taqiqlangan. O'shanda Ukraina Madaniyat vazirligi Nargiz Zokirova va Maksim Fadiyevlarni mamlakat xavfsizligiga tahdid qiluvchi shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Vazirlik taqiq sababini aniq ifoda qilmagan, ammo o'sha yili yozda bu ijodkor juftlik Rossiya anneksiya qilib olgan Qrimda qo'shiq uchun olingan klipni e'lon qilgan edi. O'sha yillarda Nargiz Kremldagi konsertlarda ishtirok etgani, Chechenistonning ziddiyatli rahbari Ramzon Qodirov bilan tushgan suratlari ortidan prezident Putin siyosati va Qrim anneksiyasini qo'llagan xonanda sifatida jamoatchilik tomonidan tanqid qilingan. Bundan tashqari Nargiz Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova yozgan Верните память she'rini qo'shiq qilib kuylagan. Bu qo'shiq Rossiyaning 2015 yilda Suriyada o'tkazgan harbiy amaliyotlari paytida o'lgan rus harbiylari xotirasiga bag'ishlangan. Nargiz bu qo'shiqni Moskvada o'tgan 39-chi xalqaro kinofestivalda ijro etgan.
Ей показалось, что песня такая, в общем-то, действительно важном, принципиальном и в то же время и сердечном, и поэтому я ей благодарна просто безмерно.
Garchi Nargiz Zokirovaning Rossiyaga kirishi taqiqlangan bo'lsa-da, shu kunda u ijro etgan bu qo'shiq Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotini olqishlashga bag'ishlangan tadbirlarda yangramoqda. Bu haqda Nargizning o'zi tarmoqlarda kinoya bilan xabar qoldirdi.
Привет, друзья! Узбекистан продолжает меня радовать и восхищать.
Hozir Toshkentda qolayotgan Nargiz Zokirova bilan muqaddam hamkorlikda ishlagan o'zbekistonlik prodyuser va kinorejissyorga ko'ra, xonanda bir necha oy muqaddam O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari auditoriyasi e'tiborini qozonishni ko'zlab Toshkentga borgan edi.
Uzbekskiy pomidor, podkhodite.
26 may kuni Facebook sahifasida qoldirgan videosida Nargiz mahalliy kinoaktyor va videobloger, so'nggi paytlarda taniqli ijodkorlar bilan intervyular qilayotgan Otabek Mahkamov bilan suhbatidan bir parchani ulashgani bu maqsadni quvvatlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mister Otabek TV kanaliga va Toshkent shahriga xush kelibsizlar.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyada noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar o'nlab o'zbek hibsga olingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Istanbul politsiyasi o'tgan haftadagi reydlar paytida Turkiyada noqonuniy yashab kelgan o'nlab o'zbekistonlikni hibsga olgan. Hibsga olinib vataniga badarg'a qilinganlardan biri Namanganlik Dilshod Ahmedov ozodlikka Istanbulning Tuzla mavzesidagi muhojirlarni vaqtincha ushlab turish markazida 50 dan ziyod hamyurtini ko'rganini aytdi. 18 soat avtobusda olib ketdi, qo'limizga kishan solib, 60 yoshli o'zimizning otaxonlari bor edi. 2 oydan beri yotgan o'zbekistonliklar ham bor, hammani bir bo'limga qamab qo'ygan, sharoit juda og'ir, ishlab bo'lmaydigan holat. 24 soatlab qo'sh qolib ketdik, deydi Dilshod Ahmedov. 24 yoshli Ahmedov 9 oy oldin Turkiyaga kelgan, mamlakatda bo'lish muddati o'tib ketgan bo'lsa-da u O'zbekistonga qaytmagan. Xorazmlik Azamat Matchonov ham Istanbulda ko'p yillardan beri ishlaydi va so'nggi paytlarda nazorat hazdan tashqari kuchayganini aytadi. Muhojirlar deportatsiyasi va ularga qo'pol munosabatda bo'lingani haqidagi iddaolar yuzasidan Istanbul politsiyasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Istanbulda yashovchi izmoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalistning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning Ankaradagi elchixonasi Malatiyadagi hibsxonada ushlab turilayotgan o'zbekistonliklar masalasiga e'tibor qaratgan. Turkiyaga kirishda o'zbekistonlik fuqarolar uchun viza talab etilmaydi. Bunday sharoitda o'zbek vatandoshlari 3 oydan ortiq Turkiyada qolishlari mumkin emas. Turkiya eng katta sondagi o'zbekistonliklar mehnat muhojirligida bo'lgan dunyoning 4 davlatidan biri. Bu mamlakatda 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik rasmiy maqomga ega, norasmiy yurganlar, hujjatsiz ishlayotganlar soni bir necha barobar ko'pligi aytiladi. Istanbulda yashovchi ismoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka Turkiyada noqonuniy muhojirlarni ovlash kelasi yil bo'lishi kutilayotgan saylovlar oldidan kuchayganini aytadi. 10 millionga yaqin suriyalik qochqin bor. Afg'oniston, Pokistondan juda ko'p. Hozir esa Ukraina va Rossiyadan migrantlar oqib kelyapti. Ishlagani kelgan o'zbekistonliklar esa doim ko'p bu yerda. Bir tomondan iqtisodiy inqiroz, lira tushib ketgan, narxlar oshib ketgan, uylar narxi oshdi, xalq norozi, saylov oldidan Erdo'g'onga bosim kuchaygan. Shunga xavfsizlik idoralari reydlar o'tkazyapti. Qisqa vaqt ichida 17 mingga yaqin odam ushlangan. Politsiya qattiq tekshiryapti. Muhojirlarni ushlab turadigan markazlarga sig'mayapti. Boshqa shaharlardagi deport markazlariga olib ketyapti. O'zim guvohi bo'lyapman, juda ko'p o'zbekistonlik deport qilinyapti, deydi jurnalist. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik mamlakatga kelgan muhojirlarning vaziyati atroflicha o'rganilmasdan deport qilinishini insoniylik tamoyillariga zid, deydi. Turkiyada ular mehmon. Ularni ushlash yoki badarg'a qilish mamlakatimiz ilgari surib kelayotgan insoniylik prinsiplariga to'g'ri keladimi? Orasida yomon niyatda kelganini, ishchilar bo'lsa ushlansin. Yaxshi niyatda kelganlari bo'lsa vaziyatni obdon o'rganib, balki mamlakatiga qaytib borsa xavf bordir ularga. Ana shularning holini o'rganib, keyin qaror chiqarish kerak, deydi turk faoli. Adam Chevik politsiya qo'pol munosabat qilgani yuzasidan muhojirlar sudga arz qilishlari mumkinligini aytadi. Istanbulda yashovchi jurnalistning aytishicha, Turkiyada noqonuniy muhojirlikka qarshi reydlarga qaramay o'zbekistonliklarning oqimi kamaymaydi. Mehnat migratsiyasi masalasi Toshkent va Ankara o'rtasida qayta ko'rib chiqilishi va tartibga solinishi kerak, dedi jurnalist. Turkiya seriallardagi Turkiya emas. Tanish bilishlardan bir nimalarni eshitib qolib qolishyapti. Noqonuniy qolib qolishyapti. Fabrikalarda ishlashadi. 8-9 soatlab ishlashadi. Tilni bilmaydi, keyin muammoga yuz tutadi. Migratsiya davlatlar miqyosida qayta ko'rib chiqilishi kerak, chunki O'zbekistonda ishsizlik bor ekan, Turkiyaga kelish kamaymaydi, diplomatik yo'li bilan tartibga solinish kerak bu, deydi jurnalist. Turkiya hukumati so'nggi 4 yil ichida millionlab suriyalik qochqinni qabul qildi. Ayni paytda bu davlat dunyoning eng katta sondagi afg'onlar boshpana topgan 3 ta davlatidan biriga ham aylandi. Bir paytlar millionlab suriyalik qochqinlar uchun eshiklarni keng ochgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on endi najotkor qiyofasini yo'qotmasdan, mehmondo'stlikdan xalos bo'lishga, migratsiya inqirozini hal qilishga harakat qilmoqda. Ankara hukumati shu oy boshida 1 million suriyalik qochqinning o'z vatanlariga ixtiyoriy ravishda qaytishiga imkon beruvchi loyihani e'lon qilgan edi. Turkiyada chiqadigan Jumhuriyat nashrining mamlakat migratsiya xizmatiga tayanib xabar berishicha, bugungi kunda Istanbulda 1 million 300 mingdan ziyod muhojir qonuniy istiqomat qilmoqda. Bu muhojirlarning 542 ming nafari vaqtinchalik himoyadagi suriyaliklar. O'tgan yili qariyb 72 ming noqonuniy muhojir Istanbul viloyati migratsiya boshqarmasi tomonidan javobgarlikka tortilgan. Bulardan 23 mingdan ziyodi Istanbuldan deportatsiya qilingan bo'lsa, 39 ming nafari deportatsiya jarayonlari uchun boshqa viloyatlardagi markazlarga yuborilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoyga safar qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha mulozimi tanqidlar ostida qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyga 6 kunlik safar bilan borgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Michel Bachelet payshanba kuni prezident Si Szinpin va boshqa rasmiylar bilan muloqot qilgan. Inson huquqlari guruhlari hamda ayrim g'arb hukumatlari Pekin Bachelet'ning tashrifidan foydalanib, Xinjiang mintaqasida inson huquqlari poymol etilayotganini bosti-bosti qilishi mumkinligi haqida ogohlantirishgan. Bachelet'ning safari Xitoy janubidagi Guangzhou shahridan boshlandi. Komissar Xinjiangdagi Qashqar shahri hamda viloyat markazi Urumchiga ham boradi. Safar davomida Xitoydagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat, Pekin Gonkongga o'tkazayotgan ta'ziq hamda Xitoyning Tibet va ichki Mo'g'ulistondagi siyosati kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Ammo Bachelet'ning safari davomida Xitoy Kommunistik partiyasining Xinjiangdagi lager tizimi va musulmon xalqlarga qarshi kampaniyasi diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari so'nggi marta Xitoyga 2005-yilda borgan edi. Bachelet tashrifini uyushtirish masalasi Pekin bilan bir necha yil davomida muhokama qilindi. Tashrifi davomida Bachelet nima qilishni va nimaga erishishni rejalashtirgan ishlayotgani haqida to'liq ma'lumot yo'q. Xitoy komissarining tashrifidan foydalanib, mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvol borasidagi tanqidlarni yanada qat'iy rad etishi mumkinligi haqida xavotir izhor qilinmoqda. Bunday xavotirlarni izhor qilganlar orasida Xitoy bo'yicha parlamentlararo alyans, xalqaro qonunchilar guruhi ham bor. Guruh 20-may kuni bayonot e'lon qilib, Pekinni Potyomkin uslubidagi turne uyushtirganlikda aybladi hamda Bachelet'ning tashrifi uning ofisi obro'siga putur yetkazishi mumkinligini ta'kidladi. Bayonotni 18 mamlakat nomidan 40 dan ortiq qonunchi imzo olgan. Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Xinjiangda 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarni qamoqxonalarga va lagerlarga tashlagan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Xitoy bo'yicha direktori Sofiya Richardson bayonot e'lon qilib, Bachelet'ning oliy komissar o'laroq merosi uning qudratli davlatni o'z nazorati ostida sodir etilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortishga hozirligi bilan o'lchanadi dedi. Inson huquqlari guruhlari, Uyg'ur faollar va g'arb rasmiylarining asosiy tashvishi shundaki, BMTning inson huquqlari bo'yicha eng yuqori lavozimli amaldori hisoblanuvchi Bachelet'ta Xitoy hukumati qo'l urgan qonunbuzarliklar haqidagi ayblov va dalillarni to'liq tekshirish imkoniyati bo'lmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi 2018-yildan beri Pekin bilan Xinjiangga cheklovsiz safar qilish borasida muzokara o'tkazib keladi. Bachelet jamoasining 5 kishidan iborat ilk guruhi tashrifga tayyorgarlik ko'rish uchun 25-aprel kuni Xitoyga yetib bordi. Bachelet'ning so'zlariga ko'ra, u o'z tashrifi davomida fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Ammo Xitoyning o'ziga qaratilgan har qanday tanqidga toqat qilmasligi, mamlakatda faollarga qarshi ta'ziqlar hamda keng qamrovli kuzatuv imkoniyatlari tufayli ko'pchilik Bachelet tashrifidan biror natija chiqishiga shubha bildirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price 20-may kuni bo'lib o'tgan matbuot brifingida biz rejalashtirilgan tashrifdan qattiq xavotirdamiz dedi. Kotib, AQSh Xinjiangdagi inson huquqlari muhitini to'liq manipulyatsiyasiz baholashga ruxsat berishiga umid qilmayotganini qo'shimcha qildi. Tashrif arafasida Ozod Osiyo radiosi Xinjiangdagi rasmiylar Uyg'urlarni chet elliklar bilan gaplashmaslik haqida ogohlantirayotgani hamda Qashqar politsiyasi BMT safariga tayyorgarlik ko'rish uchun siyosiy o'quv mashg'ulotlariga yuborilayotgani haqida xabar berdi. Bachelet 26-may kuni, ya'ni o'z xizmat safarining birinchi kunida Xitoydagi 70 ga yaqin diplomatik vakolatxonalar rahbarlari bilan virtual uchrashuv o'tkazdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, BMT rasmiysi onlayn uchrashuv chog'ida o'z tashrifidan katta natija kutmaslikka chorlagan. Uchrashuv davomida bir necha diplomat Pekinning safarini manipulyatsiya qilish urinishlari haqida chuqur xavotir izhor qilgan. Xitoy rasmiylari Bachelet'ning tashrifini tergovga aylantirmaslik kerakligini bir necha bor ta'kidlab, faqat do'stona tashrifni mamnuniyat bilan kutib olishlarini aytishdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi Xitoy lagerlaridan omon chiqqanlar bilan suhbatlar, yetakchi olimlar bilan intervyular, sun'iy yo'ldosh tasvirlari hamda sizdirilgan Xitoy hukumati hujjatlari kabi ochiq manbalardan to'plagan dalillar asosida 3 yildan beri hisobot yozmoqda. Tashkilot hisobotni Bachelet'ning Xitoyga safari munosabati bilan va nihoyat e'lon qilishi kutilmoqda. Butun dunyo bo'ylab yuzlab huquq guruhlari Bachelet'ni hujjatni e'lon qilishga chorlab keladi. Ammo hisobot hanuz nashr etilmagan va hozirgi tashrif ortidan undagi ayrim topilmalar yashirilishi mumkinligi haqida xavotir yuzaga bor. Pekin Xinjiangdagi siyosati bo'yicha ayblovlarni rad etib o'z xatti-harakatlarini ekstremizmga qarshi kurash, Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz va boshqa xalqlar qamalayotgan lagerlarni esa qayta tarbiyalash markazlari deya iddao qilib keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.